Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nevylučujem, že pápež pôjde v auguste do Kyjeva, uviedol vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Gallagher.
Z cesty do Afriky sa vrátil kardinál Pietro Parolin. V Južnom Sudáne tlmočil pápežovo povzbudenie k zmiereniu a zbúraniu múrov nenávisti.
Kardinál Jozef Tomko je naďalej v nemocnici Gemelli. Jeho zdravotný stav po úraze krčnej chrbtice sa zlepšil, no ešte stále zostáva v izolácii kvôli covidu.
Nulová tolerancia voči zneužívaniu je bez debaty, uviedol pápež František v rozhovore pre agentúru Reuters, z ktorého ďalšiu časť prinášame v závere dnešného vysielania.
Príjemný sobotný večer 9. júla vám z Ríma prajú
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher v rozhovore pre hlavný spravodajský program talianskej televízie včera večer uviedol, že po ceste pápeža Františka do Kanady sa začne pripravovať jeho návšteva Ukrajiny.
Podľa slov monsignora Gallaghera, ktorý bol hosťom vo večernej spravodajskej relácii televízie RAI, cesta do Kyjeva sa začne pripravovať po ceste do Kanady a nie je vylúčené, že pápež František pôjde na Ukrajinu už v auguste. V rozhovore s vatikanistom Ignáciom Ingraom arcibiskup Gallagher uviedol, pápež je veľmi presvedčený, že ak by mohol uskutočniť návštevu, mohlo by to mať aj pozitívne výsledky. Povedal, že pôjde na Ukrajinu a vždy prejavoval ochotu navštíviť Moskvu a stretnúť sa aj s ruskými predstaviteľmi.
Na otázku, či by sa cesta do Kyjeva mohla uskutočniť po návrate svätého otca z Kanady, kde bude posledný júlový týždeň, arcibiskup Gallagher odpovedal: áno, verím, že pri návrate z Kanady sa skutočne začne so skúmaním možností. Ohľadom toho, či by cesta eventuálne mohla byť už v auguste, uviedol: je to možné, nevylučoval by som to, ale veľa závisí od výsledkov cesty do Kanady. Uvidíme, ako pápež vydrží túto cestu, ktorá je tiež veľmi náročná.
O kontaktoch s Moskvou v súvislosti s možnou cestou do ruského hlavného mesta monsignor Gallagher povedal: naše kontakty s Ruskou federáciou sú v tejto chvíli skôr inštitucionálne prostredníctvom apoštolského nuncia v Moskve a prostredníctvom ruského veľvyslanca tu pri Svätej stolici. Okrem toho nemáme veľa priamých alebo osobných kontaktov. Arcibiskup dodal: hoci nás mimoriadne znepokojujú ukrajinské otázky a riešenie vojny, súčasne s tým nás znepokojuje budúcnosť Západného Balkánu.
Monsignor Paul Richard Gallagher ďalej odpovedal na otázku o ekumenickej výzve a o stretnutí pápeža s patriarchom Kirilom. Verím, že ak patriarcha a svätý otec pocestujú až do Kazachstanu na túto veľkú konferenciu svetových náboženstiev, áno, dôjde k stretnutiu. Treba sa pokúsiť prekonať ťažkosti a nedorozumenia v záujme jednoty cirkvi.
Napokon sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi vyjadril k zavraždeniu bývalého japonského premiéra Shinza Abeho. Atentát a jeho smrť ma naplňajú hlbokým smútkom. Mal som tú česť stretnúť sa s premiérom, keď som navštívil Japonsko. Bol to človek, ktorý mal veľký vplyv aj za hranicami Japonska. Bol aj dosť kontroverznou osobnosťou, ale zásadovým mužom, človekom s veľkým zmyslom pre spoločné dobro svojho národa.
Vatikán. Z týždňovej cesty do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu sa dnes vrátil do Ríma vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. V juhosudánskom hlavnom meste Džuba v závere svojej návštevy slávnostne požehnal základný kameň novej nunciatúry. Miestnym obyvateľom vyjadril blízkosť svätého otca a politikom jeho povzbudenie skutočne naplniť záväzky prijaté v mierových dohodách.
V stredu 6. júla vatikánsky štátny sekretár navštívil juhosudánsky utečenecký tábor Bentiu, kde žije v katastrofálnych podmienkach 150 tisíc vnútorne vysídlených. Sú tu bez čistej vody, s otvorenou kanalizáciou a často sa tu šíria epidémie, od žltačky cez maláriu až po choleru. Ide o vysídlencov v dôsledku občianskej vojny v rokoch 2013 až 2020, ale aj v dôsledku obrovských záplav, najmä od roku 2019. Aj tohtoročné rekordné dažde spôsobili zaplavenie celých oblastí. Obyvateľom znemožnili život, zabránili im v akejkoľvek poľnohospodárskej činnosti a pripravili ich o 100 000 hospodárskych zvierat.
Kardinál Parolin slávil vo štvrtok v hlavnom meste Džuba za účasti 15 000 veriacich svätú omšu v areáli pamätníka miestneho štátnika. Prítomní boli miestny prezident Salva Kiir Mayardit i viceprezident Riek Machar, ktorí sú na čele súperiacich strán zapojených v len pomaly napredujúcom zmierovacom procese. Dosť bolo bratovražedných bojov, vojnou a korupciou sa mier nedosiahne, zdôraznil v homilii pápežský vyslanec. Vyjadril sa týmito slovami.
Zlo vo svete sa nedá poraziť zbraňami sveta. Ak chceš mier, nemôžeš ho dosiahnuť vojnou. Ak chceš spravodlivosť, nemôžeš ju dosiahnuť nespravodlivými a skorumpovanými metódami. Ak chceš zmierenie, nemôžeš použiť pomstu. Ak chceme budovať budúcnosť mieru, potom je len jedna cesta – milovať sa navzájom a žiť ako bratia a sestry.
Keď totiž necháme príliš veľa priestoru pre zášť a zatrpknutosť srdca, keď otravujeme svoju pamäť nenávisťou, keď pestujeme hnev a neznášanlivosť, ničíme sami seba, upozornil v homílii kardinál Parolin a pripomenul, že je čas konať.
Teraz je čas, keď Boh, ktorý vždy počuje volanie svojho utláčaného ľudu, od nás žiada, aby sme boli dômyselnými tvorcami novej budúcnosti. Teraz je čas zodpovednosti a konkrétnych činov. Čas zbúrať múry nenávisti, zlomiť jarmo všetkej nespravodlivosti, odpustením a zmierením vyprať rúcha nasiaknuté krvou a násilím.
Kardinál Parolin v Džube zároveň požehnal základný kameň novej apoštolskej nunciatúry. Ide o tehlu pochádzajúcu zo Svätej brány Vatikánskej baziliky. Stretol sa s miestnym klérom a rehoľníkmi, s členmi rady cirkví, ako aj s reprezentantmi prechodného parlamentu krajiny.
Pred svojím odchodom pápežský vyslanec slávil svätú omšu v miestnom seminári, navštívil Katolícku univerzitu a napokon i Centrum pre handicapované deti v Usratúne, kde žije 400 malých pacientov postihnutých rozličnými telesnými deformáciami, stratou zraku, autizmom, no prevažne rázštepom chrbtice a hydrocefáliou. Centrum však poskytuje psychologickú podporu aj ich rodinám.
Rím. Kardinál Jozef Tomko sa už 2 týždne lieči v rímskej nemocnici Gemelli, kde bol hospitalizovaný s ľahším úrazom krčnej chrbtice. Jeho zdravotný stav sa podľa informácie ošetrujúceho lekára v posledných dňoch zlepšil, no pre pozitivitu na COVID zostáva naďalej v izolácii.
Za skoré uzdravenie 98-ročného kardinála Tomka sa modlia veriaci na Slovensku i v zahraničí, osobitne reholné komunity. Pri príležitosti nedávnej národnej púte na Mariánskej hore v Levoči pozval k spoločnej modlitbe za zdravie slovenského kardinála košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Kardinál Jozef Tomko bol hospitalizovaný 25. júna po úraze. Napriek následnej komplikácii s infekciou covidu jeho stav nepredstavuje ohrozenie života. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára sa celkový zdravotný stav pacienta v posledných dňoch zlepšil, no ešte zostáva v izolácii z dôvodu pozitivity na COVID.
Univerzitná nemocnica Policlinico Agostino Gemelli, v ktorej je kardinál Jozef Tomko hospitalizovaný, je odborným pracoviskom Katolíckej univerzity Najsvätejšieho srdca Ježišovho a nesie meno zakladateľa univerzity, talianského františkánskeho kňaza a lekára Agostina Gemelliho.
Nemocnica na vršku Monte Mario v centrálnej oblasti Ríma je spätá s duchovným odkazom svätého Jána Pavla II., ktorý sa tu liečil viac ráz. Pred vstupom do budovy víta návštevníkov socha pápeža z bieleho mramoru a vo vnútri je umiestnený jeho citát: Nikdy nie sme sami z oči v oči tajomstvu utrpenia. Sme s Kristom, ktorý dáva zmysel celému životu.
Vatikán, Mexiko. Pápež František vymenoval apoštolského nuncia pre Mexiko. Je ním 63-ročný monsignor Joseph Spiteri, pôvodom z Malty, doterajší apoštolský nuncius v Libanone. Monsignor Joseph Spiteri je nunciom od roku 2009, najprv pôsobil na Sri Lanke, od roku 2013 v pobreží Slonoviny a od roku 2018 bol v Libanone.
Vatikán. Boj proti zneužívaniu v cirkvi sa začal pomaly, ale dnes je to nezvratná cesta, konštatuje pápež František v rozhovore pre agentúru Reuters nahrávanom 2. júla v Dome svätej Marty vo Vatikáne. K téme škandálov v oblasti hospodárenia vyjadruje nádej, že vykonané reformy finančnej správy Vatikánu budú prevenciou ich opakovania sa v budúcnosti.
Ďalšou témou v rozhovore pápeža s vatikánskym korešpondentom agentúry Reuters Philom Pullelom bol boj proti zneužívaniu. Cirkev začala s nulovou toleranciou pomaly, no pokročila v tom. V tejto súvislosti sa domnievam, že nastúpený smer je nezvratný. Nie je zvrátiteľný. Dnes je táto vec už bez debaty, uviedol pápež František. Na otázku novinára ohľadom výskytu zdráhavosti na lokálnej úrovni pri uplatňovaní opatrení proti zneužívaniu pápež poznamenal: rezistencia existuje, ale za každým sa zvyšuje povedomie, že toto je správna cesta. V tejto súvislosti pripomenul aj rozdelenie dikastéria pre náuku viery na dve sekcie, pričom jedna z nich sa venuje práve procesom zneužívania. Veci idú dobre, dodal pápež.
Svätý otec potom spomenul nedávne stretnutie s návštevníkmi, ktorí mu pripomenuli, že v ich krajine sa približne 46% prípadov zneužívania odohráva v rodine a poznamenal, že toto je hrozné. Po pripomenutí štatistík pápež dodal: toto však nič neospravedlňuje. Aj keby išlo len o jeden prípad, bolo by to hanebné. A my musíme bojovať aj za jeden prípad. Zneužívanie je neprípustné, pretože je to zabíjanie tej osoby, ktorú mám zachraňovať. Ako kňaz mám pomáhať rastu a spáse týchto ľudí. Ak ich zneužívam, zabíjam ich. Toto je hrozné.
Nulová tolerancia, uzavrel pápež František a pochválil prácu bostonského arcibiskupa kardinála O'Malleyho, ktorý je predsedom komisie na ochranu maloletých. Klobúk dolu pred kardinálom O'Malleym, je to nebojacný človek. Má odvahu kapucína, poznamenal svätý otec. A vyslovil uznanie aj komisii pre ochranu maloletých, ktorá podľa jeho slov pracuje dobre, teraz aj so zapojením otca Smola, ktorý je ďalším nebojacným a dobre pracujúcim človekom. Toto má moju plnú podporu, uzavrel pápež.
V rozhovore pre agentúru Reuters sa svätý otec František venoval aj finančnej téme. Okrem iného vyjadril nádej, že finančné reformy do budúcnosti zabránia škandálom, ktoré sa v posledných rokoch dostali na titulnej stránky novín, ako napríklad kúpa a predaj londýnskej nehnuteľnosti na Sloane Avenue, čo je teraz predmetom súdneho procesu vo Vatikáne.
V súvislosti s budovou v Londýne sa americký novinár spýtal: myslíte si, že došlo k dostatočným zmenám, aby sa podobné škandály neopakovali? Verím, že áno, odpovedal pápež a vymenoval vykonané kroky. Vytvorenie ekonomického sekretariátu s odborníkmi, ktorí sa veci rozumejú a nepadnú do rúk v úvodzovkách dobrodincov alebo takých priateľov, čo privádzajú na šikmú plochu. Myslím si, že toto nové dikastérium, ktoré má v rukách všetko financovanie, je serióznou istotou v administratíve, pretože predtým bola administratíva veľmi neusporiadaná, skonštatoval pápež.
Svätý otec v tejto súvislosti uviedol príklad vedúceho sekcie na štátnom sekretariáte, ktorý mal povinnosť spravovať financie, ale keďže nemal na to kvalifikáciu, hľadal v dobrej viere priateľov, ktorí by mu pomohli. Neraz však tí priatelia neboli príkladom čistej bezúhonnosti. Pápež napokon pripomenul aj zásluhy kardinála Pella na zriadení ekonomického sekretariátu. Práve od neho totiž pochádzala myšlienka jeho vytvorenia.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Zajtra vám prinesieme slová svätého otca z jeho príhovoru pútnikom pri nedeľnej poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Laudetur Jesus Christus.